Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti radio klausītāji, jūsu uzmanībai raidījums jautājums, ieteikums, risinājums. Man sauc Kristaps Talbergs un vēlos aicināt arī ikvienu radio klausītāju iesaistīties raidījuma tapšanā. Jūs varat doties uz mūsu mājaslapu radiotev.lv un tur sazināties ar mums, ieteikt varbūt sev sasāpējušu jautājumu vai jautājumu sadaļu, lai mēs to risinātu kopā ar mūsu raidījuma viesiem un ekspertiem. Ik viens no mums kādreiz ir bijis darba meklētājs. Kāds iespējams pabijis arī otrajā pusē, kurā esat meklējuši darbiniekus. Nevienmēr tas ir vienkāršs process, tomēr ir izstrādāti dažādi mehānismi, kas var palīdzēt gan atrast darbu vietu, gan arī uzņēmumam atrast lieliskus darbiniekus. Kā tad veiksmīgi savienot uzņēmuma vajadzības un darba meklētāja prasības? Par to šodienas raidījumā. Mūsu šī raidījuma viesi CV Online Latvija vadītājs Aivis Brodiņš. Sveicināti. Rīgas satiksmes personāla pārvaldības daļas vadītājs vietniece darba atlīdzības un nodarbinātības jautājumos Agnese Makajeva.
Sveicināti.
Un nodarbinātības valsts aģentūras Rīgas reģionālās filiāles vadītāja Ieva Hahela. Iesākumā gribu jautāt Brodiņkungam, kāds ir vidējais darba meklētāja profils? Droši vien, ka tāds vidējais ir izveidots, tagad radio klausītāji klausīsies un domās, vai viņš atbilst šiem kritērijiem, ja nu gadījumā. Viņš meklē darbu.
Un es teiktu, vidējais darba meklētājs Latvijā ir cilvēks, kurš pašreiz ir nodarbināts, bet nu, kaut kāds noteikts motivācijas vadīts, izskata jaunas darba iespējas. Protams, ja mēs skatāmies uz tādu vidējo bezdarbinieku profilu Latvijā, tad tie ir statistiski cilvēki, kas ir vecumā virs 50 gadiem ar vidējo profesionālu izglītību. Tad, principā, ja mēs runājam par tādām populārākajām jomām, tad tas vidējais darba meklētājs, viņš piesakās un izskata visvairāk kas ir tādā administratīvajā jomā, asistējošā jomā. Tā ir pārdošana, tirdzniecība, klienta apkalpošana, ļoti populāra ir vadības joma, finanses, grāmatvedība, loģistika, arī tāpat IT joma, cilvēku resursu vadību, mārketings. Tās varbūt būtu tādas top 10 jomas, kurās nu, tā tad ir visvairāk arī šie darba meklētāji.
Kādas ir tendences, cik ātri uzņēmumam izdodas atrast darbinieks, kas, nu, kad ievietots ir sludinājums, ir vakants? Nu,
principā tās varbūt dažas dienas līdz pat vairākiem mēnešiem. Vidēji tās ir kaut kāds 3-4 nedēļas. Pamatā viss ir atkarīgs no amatspecifikas un darba piedāvājuma darba ņēmējiem. Jo sarežģītāk vakants ar ierobežotu potenciālo kandidātu lokumu, piemēram, tāpat IT joma, jo ilgāks laiks ir jāplāno darbinieku atrašanai. Un šo atrašanas laiku var pagarināt vai samazināt šī darba piedāvājuma pievilcība kandidātu acīs. Ja, tad konkrēt šis darba devēja tēls, atalgojums, nosacījumi, komanda, atpazīstamība. Jo, nu, ir skaidrs, ka, piemēram, ja tad asistenta atrašana populārā starptautiskā uzņēmumā ar ļoti labu atalgojumu, visticamāk aizņems kaut kādas dažas dienas, ja šis atlases process norit raiti un kandidāts ir pieejams uzreiz strādāšanai. Savukārt programmētāja meklēšana mazpazīstamā uzņēmumā ar zem tirgus līmeņa šo te atalgojumu, tas var aizņemt mēnešus vai pat rezultēties nulla kandidātos, ja vien nekas netiek būtiski mainīts. Tā kā, kopumā arī var teikt, ka šobrīd tā, šo te pandēmijas ietekme arī uz darba tirgu var vērot, ka tomēr šis personāla atlases laiks nedaudz paildzinās, jo šis te kandidātu resurss nu, tomēr paliek atkal tāds ierobežotāks.
Kāds ir varbūt atceraties kādu rekordu, cik ilgi ir viens sludinājums, tā kā tāds vientuļš vilks tur stāvējis un kaucis pēc darbinieka, bet ka neviens nenāk un neatrodas, tad nekā.
Nu, būtībā tās ir tās pašas programmētāja vakants, kas tiešām, nu, kur regulāri ir nemitīgi tiek meklēti cilvēki un tie ir pat vairāki mēneši. Nu, sistēmā statistiski šis sludinājums viņš varbūt vienu mēnesi, tad viņš ir vai nu jāņem ārā vai jāpagarā līdz ar to. Nu, es teiktu, jā, šis te programmētāja vakants vai vakants tirdzniecībā, jā, kur regulāri tiek meklēti šie cilvēki, tās arī ir tās. Nu, protams, ir bijuši kaut kādi tiešām ļoti specifiski profili, kaut kādas specifiskas tehniskās zināšanas apvienojumā ar daudz un dažādām svešvalodu zināšanām, ja, kur varbūt šādi cilvēki ir nu, praktiski uz rokas pirkstiem saskaitām, ja, kur visticamākais nebūs šis rezultāts, ja, tā kā tur, protams, ļoti ilgs sludinājums stāv.
Ko mūsdienās uzņēmums sagaida no darba meklētāja? Nu, kādas ir viņa tādas prasības? Un arī otrādāk, nu, ko tas darba meklētājs?
Darba devējs katru punktu tad noteikti uzņēmums sagaida, lai pirmkārt, šim darbiniekam būtu kādas noteiktas zināšanas un tehniskās prasmes, jeb tā saucamās cietās prasmes, jeb angliski hard skills, kas ir tādas specifiskas un iemācāmas prasmes, galvenokārt ar darba pieredzi un mācībās, tātad, piemēram, tā ir izpratne par to konkrētu jomu, vai tās svešvalodu zināšanas, digitālās prasmes, analītiskās prasmes un tā tālāk. Un otrkārt, ko sagaida, lai būtu noteiktas personības iezīmes un sociālās prasmes, tāda personība, ja, jeb tā saucamās personādībā mīkstās prasmes, soft skills. Kas ir atkal svarīgs, lai šis darbinieks atbilst uzņēmumu kultūrai, iederētos kolektīvā. Un tā tad, nu, tiksim, tā šeit ir klasiska komunikācija prasmes, valodas lietojums, saskarsim ar citiem. Un tā rezumē, tad uzņēmums sagaida tātad cilvēku, ja, kur būtu šo te saucamo cieto un mīksto prasmu miedarbību, ja, kā no kura amatā. Tāda būtībā cilvēks ar noteiktu personību, ar noteiktām prasmēm. Ir amati, kur varbūt šīs zināšanas ir vieglāk, ātrāk iemācāmas, tur uzņēmums vairāk fokusēt šīm personības iezīmes, klienta apkalpošanā, pārdošanā, asistējošā jomā. Savukārt kaut kādas tehniskas vakances, tur inženieri, mehāniķi, grāmatveži un tā tālāk, ja, kur tomēr šo ir jāiegūst, jāmācās būt augstskolā, ja, tur, protams, būs tiks prasīt vairāk pieredze un jau konkrēti zināšanas. Nu, no šī darba meklētāja puses es skatās, tad es domāju, pirmais, ko cilvēks sagaidlā, ir saistība izpilde, tas, kas ir sludinājumā rakstīts, lai tas arī rezultējās dzīvē, ja, tā saistības un stabilitāte, protams, pienācīgs atbilstošs atalgojums un citi labumi, labi un droši, tad arī noteikti mūsdienās droši darba apstākļi, ja, arī aizvien vairāk prasa, lai ir iespēja strādāt attālināti. Specifika to atļauj noteikti kaut kādu attīstību personīgā, profesionālā. Nu, un ir beidzot arī lieliska komanda, ne tikai kolēģi, bet arī vadīt, īpaši tiešais vadītājs. Un visbeidzot arī, nu, lai uzņēmums ir ar labu reputāciju.
Paldies! Vēlos sarunā iesaistīt Nodarbinātības valsts aģentūras Rīgas reģionālās filiāles vadītāju Ievu Hahaila. Kāda ir šī brīža situācija? Cik daudz oficiāli reģistrēti bezdarbnieki ir Latvijā?
Ir pozitīva tendence un bezdarbnieku skaits joprojām turpina krīsties. Un ja jūlija sākumā vēl bezdarbnieka, tātad bezdarba procenta bija 7,4%, jau jūlija beigās jau tas ir 7,3%. Un kopumā pašlaik ir reģistrēti aptuveni 65 tūkstoši bezdarbnieki, kas ir reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā un vēlas atrast darbu.
Kāda ir statistika, cik cilvēku pret šo bezdarbnieku skaitu atroda darbu un cik vidēji ilgā laikā, nu, tas viņiem izdodas?
Nu, jāsaka, ka jau šī gada 6 mēnešos darbu ir atraduši no šiem reģistrētajiem bezdarbniekiem vairāk kā 31 tūkstotis bezdarbnieku. Visa pagājušā gada laikā tie bija 62,500 bezdarbnieki. Tas vidējais termiņš, kāda atrod darbu, tie ir aptuveni 4 mēneši. Tātad, es teiktu tā, puse, 50% bezdarbnieku atrod darbu pusgada laikā. Un tā lielākā aktivitāte ir vidēji ņemot no 2. līdz 5. mēnesim. Savukārt arī vēlāk no 6. līdz 12. mēnesim vēl 29% atrod jau darbu. Tā kad mēs varam tā teikt, ka pāri 80% gada laikā jau šo darbu ir nomainījuši vai atraduši vai mainījuši.
Vai tur varētu būt kaut kādas nedaudz kopumā tādas likumsakarības ar to, cik ilgi cilvēks ir gatavs tomēr palikt bez darba, arī bez tādiem regulāriem ienākumiem? Jā, protams, pabalsts tiek maksāts, ja ir iepriekš bijušas darba attiecības un nodokļi maksāt, viņš attiecīgi pretendē uz bezdarbnieku pabalstu. Nu un tad ap 2. līdz 5. mēnesi, tad jau viņš tā kā sāk domāt, nu pagai, kas būs tālāk, cik man pēc tam reducēsies, samazināsies man ienākumi un jāsāk... Vairs mājās tā vienkārši dirnēt vairs nevaru, jāmeklē darbs.
Jā, protams. Daudz arī ir atkarīgs no šī bezdarbnieka motivācijas. Vai viņš ir pie mums tādu īsu brīdi, kad viņš vienkārši nomaina vienu darbu pret jau citu darba vietu, vai viņš ir pilnveidojies, vai viņam ir kādi citi personīgi motīvi. Protams, ir arī klienti, kas ilgāku laiku ir pie mums, bet nevienmēr tāpēc, ka viņš vēlas izmantot šo arī bezdarbnieku, kā jūs teicāt, pabalstu, bet Tāpēc, ka viņš arī izvēlās. Viņš neiet uz pirmo darba vietu piedāvāto vai uz pirmo vakanci, kas viņam ir. Bet viņš, protams, grib izvēlēties sev tīkamāko, atbilstošāko gan atalgojuma ziņā, gan kā jau teica, kolektīva un prasmes ziņā. Un tajā brīdī, protams, kad pirmajā laikā, kad viņš ir bezdarbnieka statusā, viņam vēl ir laiks izvēlēties. Un, protams, jo tas laiks paliek garāks, jo klienti saprot, ka jā, kā jūs teicāt, kad ir jau varbūt jāpieņem arī kāds piedāvājums.
Nu jā, pastrādā ir, jā. Jā, tik tiešām kaut vai pārmaiņu pēc vai apstākļu spiesti, jā, tik tiešām ir jāmeklē kaut vai pagaidu darbs, 3-5 mēneši, gan jau vēl atradīšu, tad turpināšu meklēt citu darbu, tā tik tiešām realitāte ir. Vēlos jautāt Rīgas satiksmes personāla pārvaldības daļas vadītājas vietniecei darba atlīdzības un nodarbinātības jautājumos Agnesei Makejevai. Kāda ir situācija novērojuma jūsu uzņēmumā? Darbinieki strādā ilgstoši vai tomēr atsevišķos amatos ir novērojuma darbinieku mainība?
Nu, tā kā mēs esam ļoti sens uzņēmums ar senām tradīcijām, tad jāsaka tād, ka mūsu darbinieki turās pie mums ilgi un uz šo dienu vidējais darba stāžs mums ir 13,72 gadi. Ja? Un vecākais darbinieks mums ir 82 gadus vecs. Vidējais darbinieka vecums mums ir 50,5 gadi. Tātad redzam, ka mēs tomēr vairāk orientējamies uz tādu jau nobriedušu cilvēku un protams, ir atsevišķi amati, kuros mainība tiešām ir liela. Nu, te varētu kā piemēru minēt transporta biļešu kontrolierus. Ja? Visi mēs arī esam redzējuši kādreiz viņus un saskārušies. Ja redzam, ka darbs ir tāds stresains un nav no tiem vieglākajiem, tāpēc tas amats ir ar vislielāko mainību. Bet jāsaka, ka šajā te Covid pandēmijas laikā šis te mainības rādītājs ir krietni sarucis un mums ir diezgan labi izdevies nokomplektēt nu, patstāvīgu kontrolieru skaitu. Tā kā gaidiet, kad ja kāds gribēs bez maksas braukt, tad noteikti ar kontrolieru sastapsies.
Sakiet, kā jums izdodas motivēt savus darbiniekus? Jo nu, jūs sakat, vidējais darbinieks stāžs 13 gadi. Tas ir diezgan daudz, kā vidējais. Tad, nu, līdz šim visas tās darbības uzņēmuma attīstība ir, acīm redzot, to visu veicinājusi. Nu, kas ir, vai jūs varat atklāt, kas ir tās lietas, ko bauda darbinieki Rīgas satiksmē?
To mēs arī pierādījām šajā Covid pandēmijas laikā, kad mūsu darbinieki tieši novērtē to, kad, kā arī teica CV online vadītājs, ka tā ir saistība, izpildu un stabilitāte. Tas ir tas, ko mūsu uzņēmums piedāvā. Ja varbūt tās aizejot no darba cilvēki norāda, ka viņi ir vēlējušies lielāku algu, taču to paketi, kas ir mums dažādi bonusi, nu kā pašu slavenāko, noteikti es minēšu mūsu Damus labumu punktu sistēmu, ar ko mēs arī esam Latvijā diezgan jau slaveni, esam piedalījušies arī dažādu balvu izcīņā, ja arī šogad bijām atbildīgi ideju tirgū, tad darbiniekam ir iespēja pašam pelnīt punktus un pēc tam par šiem punktiem izvēlēties dažādus labumus no labumu groza. Tur ir gan mācības, gan ēdināšana, gan veselības apdrošināšana, gan sports, dažādi bērnu dārza, apmaksas nosacījumi, pabalsti bērnam, pabalsti dzīves jubilejā. Tātad, un tas ir arī tas labums, ko darbinieki aizejot prom no darba novērtē, ka nu super, tas ir baigi kolosāli. Un es zinu, ka arī cilvēki citiem lielās, ka Rīgas satiksmē šāda te sistēma pastāv. Ja? Un tas viss ir paralēli arī koplīgumam, kas mums, protams, jau vēsturiski arī pastāv, kur ir dažādi pabalsti arī pie bērnu piedzimšanas gadījumā, ja? Arī dažādās stihisku nelaimju gadījumos palīdzība. Bet tieši šis te damus ir tas mūsu veiksmes stāsts. Plus, protams, arī mums ir papildu atvaļinājums katram darbiniekam un ir arī damus brīvdienas. Ja? Jo kādreiz tās bija vienkārši papildu atvaļinājuma dienas, bet cilvēki to iesauc par cik šī te damus sistēma iesauc par damus brīvdienām un tā mēs arī viņas tad nosaucām arī no jaunā gada un tad darbinieki turpina aktīvi to visu izmantot.
Noteikti mūsu klausās arī darba meklētāji. Vienalga, vai viņš ir bezdarbnieks kaut kādu noteiktu laika periodu vai šobrīd apsver ar domu mainīt darbu. Kas jūs prāt ir tās, nu, piemēram, divas, trīs kļūdas, un to es jautāšu arī pārējiem mūsu raidījuma ekspertiem viesiem, kas ir tās trīs, piemēram, tādas izplatītākās kļūdas, kuras pieļauj darbinieks dodoties uz interviju vai meklējot darbu, vai tās ir pārāk lielas ekspektācijas, vai tās ir vienkārši, nu, neizvērtēšana, kaut kādu aspektu neizvērtēšana. Ko jūs esat sastapusies uzņēmumā, piemēram, nu, kad pie jums nāk un jums jāsaka, nu, es atvainojos, nu, jūs īsti nedarat, paldies, bet nē, jā. Tad kas ir tās kļūdas?
Jā, novērojot to dalību konkursos uz amatiem, jā, mēs ļoti intensīvi šobrīd sludinamies, ka cilvēki tiešām piesakās uz amatiem, nu, kur viņi pat neatbilst minimālajām prasībām, jā. Nu, nedaudz to vajag apskatīties, ja tātad tas prasa administratīvo resursu izvērtēt šos visus CV gan mums, gan arī pašiem cilvēkiem, ja, jo, nu, ja tur ir prasīta augstākā izglītība, ja, vai kaut kāds noteikts certifikāts, un tas būs no, pilnīgi noteikti, ka mēs intervijā to prasīsim un arī vērtēsim, ja. Un tad ir arī tāds darbinieku loks, kuri potenciālo darbinieku, kuri nu, tā kā pa visām varēm vēlas to darbu. Un tad, kad viņi intervijās, viņi ir tik uzstājīgi, ka viņi paši sevi iegāž. Ja? Jo darba devējs tik uzstājīgi un tik prasnoši un pavēloši, jau gan drīz vai pavēli jau tur pat jau intervijas laikā, lai tiktu jau rīkojums sagatavots par pieņemšanu darbā. Ja? Nu, tas ir no manas pieredzes.
Paldies, jā. Brodiņkungs, kādu jūs novērojam?
Pirmkārt jau tas, ja cilvēks viņš uzaicināts uz interviju, tad viņš ir, ticamā, bijis kaut kādā mērā atbilstošs. Un tur, manuprāt, tā galvenā kļūda ir tas, ka nav izpildīts mājasdarbs. Mājasdarbs tādā ziņā kārtīgi izpētīts uzņēmums, darba piedāvājums, kas ir tas, kas tiek sagaidīts no kandidāta. Kaut arī sagatavošanās šiem atbildēt uz profesionāliem jautājumiem par motivāciju, par iepriekšējo darbu pieredzi un tā tālāk. Tas varbūt ir tas, nu, visbiežākais klupšanas akmens. Nu, un, protams, arī šīs pārāk varbūt augstās ekspektācijas attiecībā par atalgojumu, par kaut kādām izaugsmas lietām, kas visbiežāk varbūt ir tāds raksturīgs gados jaunākiem cilvēkiem. Tika būtībā šis tā sagatavošanās posms un ekspektācijas, teikt, divas tās galvenās lietas.
Varu runāt par to, ko arī darba devēja mums stāsta un ko viņš pēc intervijām arī, ko mēs organizējam. Man jāsaka, ka man jāpiekrīt arī iepriekšējiem runātājiem. Tā ir gan nesagatavošanās, nereti kandidāti nāk ar šīm prasībām un viņi nāk jau ar kaut kādu savu viedokli, gana kritisku, un viņi arī nekautrēja šo viedokli šajās intervijās paust. Un es vēl teiktu tāda neelasticitāte, kad ir, protams, darba devēja šīs prasības ir piedāvājums no darbinieka puses, un jādomā, kad šajās intervijās abas puses sarunājoties arī varētu nereti katra pakāpties nedaudz solīti uz priekšu un arī vienoties iespējams par kaut kādu turpmāko sadarbību, bet ja atnāk ar ļoti jau tādām kritiskām prasībām, tad arī nereti šis process beidzas bez rezultātu.
Kāda ir mehānismi, kas veicina un palīdz darba meklētājiem pēc iespējas ātrāk atrast darbu?
Klients vēršas pie mums nodarbinātības aģentūrā, tad mēs primāri pirmajā vizītē arī veicam profilēšanu un nosakam, kas tad ir tas, kas klientam primāri nepieciešams, vai tās ir vakāņu piedāvājums, vai tās ir kāda veida apmācības, kas varbūt viņam trūkst tai profesijai, ko viņš ir norādījis, ko viņš vēlētos strādāt. Iespējams, tie ir kādi ļoti spējīgi kandidāti, kas vēl savu uzņēmējdarbību uzsākt, un tad mēs piedāvājam atkal atbilstošas pasākumus no saviem pasākumiem, lai viņš to varētu darīt. Līdz ar to tie mehānismi ļoti dažādi vakāņu piedāvāšanā, motivēšana, karjeras konsultācijas, apmācības. Katrā šajā viņa posmā, kurā viņš ir nonācis un atkarībā no viņa vajadzībām.
Pandēmijas, protams, ir ieviesusi arī korekcijas. Sakiet, vai ir novērot izteikt kaut kādu profesiju pārprofilācija sabiedrībā? Un arī pārējiem viesiem gribētu jautāt pēc tam par to, nu, tomēr ir šobrīd novērojams tas, ka arvien vairāk un vairāk cilvēki meklē iespējas strādāt attālināt. Brīžiem to piespiež mums vienkārši apstākļi, kā aizvadītajā gadā. Kādas jūs redzat tās tendences turpmākos 3 līdz 5 gadus vai kopumā nodarbinātībā, kā tādā varētu kaut kādas būtiskākas izmaiņas norisināties, bet jā, par profilāciju iesākumā vēl.
Es varētu teikt, ka mēs nenovērojam tādu izteiktu pārprofilāciju. Mēs drīzāk novērojam to, ka tie darba devēji, ir īpaši šajā brīdī jau, tie darba devēji, kas pagājušajā gadā atbrīvoja, protams, apstākļus piestišos savus darbiniekus, tie darba devēji lielā mērā arī šo labprāt un arī pašlaik ņēma šos darba devējus atpakaļ pie sevis darbā. Protams, ir daļa darbinieku, kas jau strādā citās vietās un tad ir jāmeklē vietā jauni, bet tādu izteiktu, lai mēs runātu par tādu tendenci, kad notikusi ir pārprofilēšanās un darbinieki ir mainījuši profesijas, to mēs tā kā nevarētu vērot.
Makejevas kundus, nezinu, gluži vai no mājasēdes varētu kāds trolejbusu vadīt, jā, bet kas zin, varbūt kāds ieteiks tādu domu, bet vai jūs redzat kaut kādas 3 līdz 5 gadu laikā kaut kādas nodarbinātības izmaiņas jūsu uzņēmumā?
Jā, nu mums tiešām ir vajadzīgi pagaidām trolejbusu vadītāji, kas sēž vēl pie stūrs, tad, kad mēs ieviesīsim tādas mākslīgā intelekta transporta līdzekļus, tad visticamāk vajadzēs vairāk tādu personālu, kas spēj vadīt attālināti šos te transporta līdzekļus, bet tas ir stratēģiskais mērķis ļoti tālai nākotnē. Ja? Ko es gribēju pieminēt, ko mēs novērojam tendenci, ka diezgan daudz, tā kā mēs arī transporta uzņēmumus diezgan daudz no Latvijas dzelzceļa, pie mums ir arī darba meklētāji pieteikušies, ja? Jo tur bija diezgan zināmi samazinājumi sakarā ar tirdzniecības samazinājumiem, ja? Vai arī tāpat tālbraucēji šoferi jau pie mums gribēja strādāt, jo mēs zinām, ka tirdzniecība bija ierobežota, braukāšana bija ierobežota, bet katrā ziņā, ko mums, kādas mums prasmes noteikti vajadzētu mācīties nākotnē, tas ir šīs te digitālās prasmes. Ja? Ja kādreiz mēs pirms Covida diezgan daudz mums bija papīra vēl dokumenti, tad jau Covidā mēs maksimāli centāmies pāriet uz dažādiem elektroniskiem rīkiem. Mums pašiem savus darbinieku pašapkalpošanās portāls, kuru var lietot arī no mājām. Un tātad mēs tātad šos te dokumentus ar vien vairāk un vairāk elektronizējumu. Līdz ar to, ja jūs, kā es teicu, mums ir 50 gadi vidējais darbinieku vecums, mums iet ļoti, nu, tā teikt, netik labi ar digitālajām prasmēm, kā mēs gribētu. Un katrā ziņā vismaz tās elementārās prasības lietot internetu, mācēt pieslēgties tur ar internetu banku, tur dažādiem kanāliem, tai skaitā pat mūsu portālam, ja, tas viss ir darbiniekiem jāmāc, un vismaz šīs te minimālās prasības mēs prasam. Pārējie amati mums ir nu, ļoti nelielā skaitā, un tos mēs atrodam lēnā garā, vai tur ir IT darbinieki, mēs atrodam, mēs nokomplektējam, bet mēs vairāk uztraucamies pa šīm te lielajiem darbinieku skaitiem, ja, kas ir kā transporta vadītāji, kā transporta biļešu kontrolieri, kuri jau jūs arī šodien redzat, ka visi strādā ar nevis ar papīru, bet strādā ar attiecīgu konsoli, ja, un arī tur ir jāmāk dažādas darbi veikt, ja? Ja es atceros, ka kādreiz, ka ieviesa šīs te konsoles, tad pirmie konduktori prasīja, kur tad ir tā biļete, ja? Jo biļeti neredzēja, biļeti ir elektroniski. Ja? Tad tagad viss arī šīs te lietas ir jāmāk lietot.
Brodiņkungs, nākotne, 3 līdz 5 gadi nodarbinātība, kā varētu tendences, kādas izmaiņas piedzīvosim?
Nu jā, es pirms par attālināto darbu runājot, neapšaubāmi, agrāk varbūt tas bija tāds kā papildus labums uzņēmumiem, tad aizvien vairāk var redzēt uzņēmumu šo piedāvā jau kā tādu standārtu, kad ir iespēja strādāt gan attālināt, gan birojā, un būtībā tāds kā hibrīd modelis, varbūt dažas dienas birojā, dažas dienas no mājām un tam līdzīgi. Tā ka noteikti šis būs tāds jaunais standarts darba tirgu, un tas būs pavisam normāli, jo es domāju, pietiekoši daudzi uzņēmumu vadītāji pārliecinās par to, ka šis darbs neapstājās, viņš turpinājās, un rezultāti var sasniegt arī strādājot attālināti. Nu, otra lieta noteikti ir šī digitalizācija, automatizācija, dažādi procesi, kas būs pirms tam tik darīt manuāli, viņi būs vairāk digitāli. Jā, un pandēmija to visu pastiprināja. Līdz ar to, kā jau šeit minēja kolēģi, tad noteikti šīs digitālās prasmes būs aizvien vairāk pieprasītas, tiks meklēti cilvēki, iespējams, tiksim, tās pašas profesijas, kas šobrīd, bet papildu šīs digitālās prasmes. Nu, tad būtībā tās būtu tādas lietas, nu, vēl jāņem vairāk. Tā arī tas, ka jā, kaut kādas ir profesijas noteikti izzudīs un to vietā radīsies jauns. Tāpēc, nu, protams, regulāri ir jābūst tā un jāmācās gan tātad šīs tā saucamās cietās hard skills un regulāri jāpapildina savas zināšanas.
Paldies, radio klausītāji, mācieties viedās tehnoloģijas un nākotnē bez tām neiztikt. Lielu paldies saku šajā reizē mūsu raidījuma viesiem CV Online Latviju vadītājiem Aivim Brodiņam, Rīgas satiksmes personāla pārvaldības daļas vadītājs vietnēcei darba atlīdzības un nodarbinātības jautājumos Agnesei Makejevai, nodarbinātības valsts aģentūras Rīgas reģionālās filiāles vadītāji Ievai Hahelei par sarunu. Liels paldies un uz tikšanos citreiz. Paldies.
Projektu jautājums ieteikums risinājums finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums ieteikums risinājums saturu atbild SIA Radio TV.